Nchini Tanzania, Jumapili hii kutafanyika mbio za kimataifa za marathoni za Kilimanjaro, ambako shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA itatumia mbio hizo kueneza ujumbe wa kupinga mimba na ndoa za utotoni. Katika mahojiano, afisa wa UNFPA Sawiche Wamunza amemwelezea Telavuzo wa kituo cha habari cha Umoja wa Mataifa nchini humo kuwa hii ni mara ya pili wanadhamini mbio hizo na wanaamini ni njia muhimu ya kuwafikia vijana kwenye nchi hiyo ambayo 23% ya wasichana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 19 wamepata watoto wakiwa na umri mdogo.
Unaitwa nani na unafanya nini hapa UNFPA?
Mimi naitwa Sawiche Wamunza, ni mtaalamu wa masuala ya mambo ya habari katika shirika hili la UNFPA Tanzania.
Kuna tukio hili la Kili Marathon, linahusu nini hasa?
Kilimanjaro Marathon ni mbio ambazo zimeanza kufanywa toka mwaka 2003. Kwa hiyo utakuwa ni mwaka wake wa 13 ambapo mbio hizi zinafanyika na ni mbio za kimataifa. Kwa hiyo sisi kama UNFPA tukaamua kwamba tushiriki kwenye mbio hizi ili kuweza kusambaza ujumbe wetu mbalimbali. Na kwa mwaka huu tumesema kwamba tutasambaza ujumbe wa kupinga mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni kwa kutumia hizi mbio za kimataifa za Kilimanjaro.
Hasa hizi mbio za kimataifa za Kilimanjaro zimeanzishwa na UNFPA au ni shirika gani hasa lililoanzisha?
Hapana, mbio hizi hazijaanzishwa na UNFPA. Mbio hizi ni mbio ambazo zimeanzishwa na watu wanaopenda michezo, lakini pia zinadhaminiwa na wadhamini mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama UNFPA ni wadhamini wa mojawapo wa mbio hizi kwa miaka miwili sasa.
Swala la mimba za utotoni ni tatizo kubwa hapa Tanzania. Unaweza ukaelezea kwa kifupi tatizo hili likoje kimkoa na labda ni watoto aina gani ambao wanaathirika sana na mimba za utotoni?
Mimba za utotoni kwa kweli ni tatizo kubwa hapa Tanzania na kwa duniani. Kwa kweli Tanzania inasemekana kwamba ni nchi moja hapo ambayo ina asilimia kubwa ya ndoa za utotoni. Takwimu zinaonyesha kwamba 23% ya wasichana walio kati ya umri wa miaka 15 mpaka 19 wameshazaa. Na hii ni kwa mujibu wa demografia ya afya ya mwaka 2010. Lakini tukiangalia kwa mikoa mbalimbali hapa Tanzania, inaonyesha kwamba kwa wastani kati ya wasichana watano, yani katika wasichana watano wawili watakuwa wameshaolewa au kupata watoto kabla ya miaka 18. Na mikoa inaongoza kwa mimba za utotoni ni Shinyanga ikiwa na 59%, unaweza kuona hiyo ni asilimia kubwa sana, ikifuatiwa na Tabora 58%, Mara 55%, Lindi 48%, Mbeya 45%, Morogoro 42%, Singida 42%, Rukwa 40%, Ruvuma 39%, Mwanza 37%, Kagera 36%, Mtwara 35%, Manyara ikiwa na 34%, Pwani 33%, Tanga 29%, Arusha 27%, Kilimanjaro 27%, Kigoma ikiwa na 26%, Dar es Salaam ikiwa na 19%, na mkoa ambao una asilimia chache zaidi ni mkoa wa Iringa ambao una 8%.
Ni kitu gani ambacho kinafanya kwa mfano Shinyanga inaongoza, Iringa inakuwa mwisho? Kuna mambo gani ambayo unaona kwamba yanahamasisha watoto ambao wako Shinyanga, wasichana ambao wako Shinyanga kupata ujauzito wakiwa shuleni ukilinganisha na mikoa mingine? Changamoto zipi ambazo zinaongoza?
Changamoto kubwa kwa kweli ni hali ya umaskini na elimu. Kwa sababu wazazi wakiwa hawana kipato cha kutosha wanashindwa kuwapeleka watoto wao shule. Lakini pia takwimu zinaonyesha ukilinganisha Iringa na Shinyanga, Iringa wako mbele zaidi kielimu. Kwa hiyo inakuwa wale watoto wanakuwa wanaendelea shule zaidi, kwa hiyo wanakuwa hawapati mimba ukilinganisha na Shinyanga ambapo watoto wanaishia njiani kwa sababu wazazi wanakuwa hawana kipato cha kuweza kuendeleza wale watoto na elimu. Kwa sababu tunaamini kwamba mtoto anapopata elimu zaidi pia inachelewesha ule mtoto kupata mimba au kuolewa mapema.
Tatizo hilo limekuwa likizungumzwa kwa miaka mingi sana. Unaweza ukazungumzia vipi kuhusiana na mwenendo? Unaenda ukipungua, ukiongezeka au
Kwa kweli sina takwimu ambazo zinaonyesha kama unapungua, lakini tatizo bado ni kubwa, hasa la ndoa za utotoni, hasa ukizingatia sheria yetu ya ndoa ya mwaka 1971. Bado kuna kipengele ambacho kinasema mtoto anaweza kuolewa kana miaka 15 kwa mtoto wa kike au 14 kwa ridhaa ya wazazi. Kwa hiyo kipengele bado kipo kwenye sheria na ambayo ni changamoto kubwa sana kwa ndoa hizi za utotoni hapa Tanzania na inaonekana kwamba ziishi. Kwa hiyo tuko tunajaribu kufanya kazi na wadau mbalimbali ili kuweza kubadilisha hiki kifungu. Kiweze kubadilishwa na kiweze kunani ili kusudi kiweze kuelezea bayana kwamba mtoto lazima aweze kuolewa na miaka 18. Kwa sababu zinakuwa zinapingana na sheria nyingine kama ile sheria ya SOSPA ile ya watoto ambayo inasema mtoto ni chini ya miaka 18. Lakini ukikuja kwenye sheria ya ndoa inasema anaweza kuolewa. Sasa mtoto afu aolewe. Kwa hiyo bado hizo sheria zinakuwa zinakinzana. Yeah. Lakini tunafanya kazi na wadau mbalimbali ili kuweza kuadresi ili tatizo ili kipengele hicho kiweze kubadilishwa.
Tukirudi kwenye hili swala la mimba za utotoni, kuna sheria yoyote ya nchi ambayo inazungumzia hili swala? Kwa sababu ukienda Zanzibar nafahamu kwamba kijana mdogo akimpa ujauzito msichana mdogo anafungwa. Kwa huku bara Tanzania bara kuna sheria au kuna utaratibu aina yote ambao umewekwa sasa hivi kumsaidia huyu mtoto wa kike aweze kuendelea na shule kwa mfano baada ya kujifungua?
Utaratibu hauko bayana kwa sababu Tanzania imepitisha ule mkataba wa vijana wa Afrika, the African Youth Charter, ambao kulikuwa kuna kipengele ambacho kilikuwa kinasema kwamba mtoto yoyote akipata mimba basi arudishwe shuleni. Lakini Tanzania ilisaini huo mkataba na kuwekea kipingamizi iko kifungu ambacho ni kifungu cha 13 ibara ya 4H ambacho kilikuwa kinasema hakikisha pale inapostahili msichana anapopata mimba kabla ya kumaliza masomo basi apate fursa ya kuendelea kurudi shuleni na kuendelea na masomo. Kwa Tanzania ilisign huo mkataba lakini iliweka kipingamizi kwa kifungu ikimaanisha kwamba walikuwa hawakubaliani kwamba msichana akipata yani akipata ujauzito aweze kurejea shuleni. Lakini wapo ambao wanarejea shuleni na sisi bado tunasisitiza kwamba huyu mtoto apewe fursa ya kuweza kurudi shuleni. Kwa sababu usipompa hiyo fursa yani unazidi kuongeza ule wigo wa umaskini. Anakuwa hawezi kuvunja ule wigo wa umaskini kwa sababu anakuwa ameacha masomo. Hana ujuzi wowote, anabaki tu nyumbani, anaendelea kuwa maskini na mtoto wake ataendelea kuwa maskini. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha serikali kwamba hao watoto waendelee kupata fursa ya kurudi shuleni, yani wapewe nafasi nyingine ya kuendelea na masomo.
Kwa hiyo kama UNFPA, ujumbe wenu hasa ni nini? Mnasaidia vipi hawa vijana? Shughuli zenu zinakuwaje kwa kifupi?
Kwa kifupi tunafanya kazi tumeamua kuweka kipaumbele na kutilia mkazo Shinyanga. Kwa tunafanya kazi huko sana Shinyanga na vijana mbalimbali. Tuna program mbalimbali ambazo zinaweza kuendeleza vijana ambao wako nje ya shule, vijana wa kike ambao wako nje ya shule, na tunaweza kuwawezesha wale wengine ambao wanataka kurudi shule ili waweze kuwezeshwa kurudi shule, lakini pia wale ambao hawataka kurudi shule kuwawezesha waweze kujikwamua kiuchumi kwa miradi mbalimbali. Tunafanya kazi pamoja na watu wa Kiohede.
Kuna hili swala la comprehensive sexual education, yani kutoa elimu ya kina kuhusiana na elimu ya kujamiana au ya ngono. Sijui kama UNFPA mna jitihada zozote zile zinazohakikisha kwamba mashuleni kuna kuwepo na utaratibu wa kutoa elimu hii, au labda kuna mpango wote wa kuongea na serikali kuwepo na syllabus au utaratibu ambao utawezesha wanafunzi wakiwa mashuleni waweze kupata elimu ya ngono.
Kwa sababu hatuwezi kuingilia mitaala ya shule, na kwenye mitaala wanasema ukitoa elimu nyingine wanaona kama inakuwa yani iko ndani sana, yani na wanakuwa wanaogopa ni kwamba labda itakuwa inawafundisha watoto mambo mengine ambayo yasiofaa. Lakini sisi tunachosisitiza sana ni kwamba kila mzazi lazima aongee na mtoto wake kwa uwazi. Mtoto lazima aelewe mwili wake. Kwa sababu pale unapoongea na mtoto wako kwa uwazi, anaweza kufanya maamuzi ambayo ni sahihi hapo baadaye. Lakini pia tunajitahidi kufanya kazi na Wizara ya Afya kuhakikisha kwamba vijana hawa ambao wako katika umri balehe wanapata taarifa sahihi za afya ya uzazi. Kwa hiyo kuwe kuna hivi vitu tunaita vituo rafiki vya afya ya uzazi, ambapo kijana ataweza kwenda kwenye hiko kituo rafiki sehemu yoyote akauliza swali lolote la kuhusiana na mambo ya uzazi, bila kuona haya, na yule mtoa huduma wa hiyo afya ya uzazi akampatia yule kijana taarifa sahihi bila yeye kupata kuona aibu wala kusudi asiweze kupotoshwa na watu wengine.
Sasa tukirudi tena kwenye hizi mbio za akili, unainisha vipi swala hili mnalo jitahidi kuelimisha jamii kuhusiana nalo na mbio hizi? Kuna kuwepo na uwiano wapi? Maana huku ni mbio, ni masuala ya riadha, na huku kuna ajenda hii inayozungumziwa. Uwiano uko wapi?
Uwiano ni kwamba unajua kwenye hizi mbio zinashirikisha vijana wengi, na si target yetu ni kuwapata vijana, na kama unavyofahamu kwamba michezo siku zote hujenga afya, lakini pia michezo, yani takwimu zinaonyesha kwamba michezo inasaidia vijana kuondoa vijana kwenye zile wanaita vichocheo hatarishi ambavyo husababishia mimba au husababishia tabia zingine zozote, ngono zembe au nini, lakini kijana anapofanya mazoezi humuepusha na vitu kama hivi. Kwa sisi hizi mbio tunazitumia kuhamasisha vijana ili waweze kupenda michezo, ili waweze kuepuka na vichocheo vya mwili wao, kwa sababu wako katika umri ambao mihemko ya mili inakuwa mikubwa. Kwa hiyo anapofanya mazoezi inaweza kumsaidia. Na katika mbio hizi tutasupport vijana 30 kutoka Amani Children Center ya Moshi kukimbia pamoja nasi, tukieneza ujumbe wa kwamba kila mimba iwe ni kwa kupanga, sio kwa bahati mbaya. Elimu kwanza, watoto baadaye. Na vijana hao watakimbia pamoja na wafanyakazi wetu hapa UNFPA, ikiwa pamoja na mwakilishi wetu ambaye naye atakimbia pamoja na hao vijana. Kuna ambao watakimbia kilomita 5 na kuna ambao watakimbia kilomita 21. Kwa tunaamini kupitia hizi mbio za Kilimanjaro ujumbe wetu utafika, na vijana wataweza kusikia kwamba jamani, elimu kwanza, ndoa baadaye au watoto baadaye.
Mbio hizi zitaanzia wapi, zitaishia wapi, na mnategemea kwamba zaidi ya wafanyakazi wa UNFPA na wanafunzi wa Amani Center kutakuwa na washiriki wengine kutoka wapi?
Mbio hizi zitafanyika mjini Moshi tarehe 2, na zitaanzia pale uwanja wa Mukobs na kuishia Mukobs. Kwa hiyo kuna ruti ambao wameionyesha hizo mbio zitakimbilia wapi, na kwa kawaida mbio hizi kukusanya watu zaidi ya 5,000 kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo pia ni platform nzuri, sisi tunaamini, ya kufanya hivyo, kwa sababu hiyo siku pia hatutakimbia tu, tutakuwa na banda la maonyesho pale uwanjani, lakini libanda pia litakuwa linatoa taarifa sahihi za kuhusu mambo ya mimba za utotoni, ndoa za utotoni, lakini pia mambo ya family planning, kwa sababu tunaamini kwamba vijana na wenyewe waweze kuelewa mambo ya family planning, ili pale wanaposhindwa kujizuia, basi waweze kujua njia gani wanaweza kufanya kuzuia mimba. Kwa kutakuwa tutakuwa pale na watu wa gender health, watu wa umati ambao watakuwa wanatoa huduma pamoja na taarifa sahihi za mambo ya njia ya uzazi wa mpango.
Je, utashiriki katika mbio hizi?
Ndiyo, kama kawaida mimi nitashiriki.
Utakimbia kilomita ngapi?
Kilomita 21.
Zote hizo?
Zote kabisa. Mm-hmm. Zote kabisa nitakimbia kilomita 21, nimejiandaa vizuri na nitamaliza ndani ya masaa mawili.
Asante sana. So thank you.